Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par ostām trešais lasījums. Izskatām 13. deputāta Tavara priekšlikumu. Turpinām debatas vārds deputātam Viktoram Valainim. Valainkungs, mēs jums esam jau devuši vārdu.
Vecki jauki. Laikam kaut kas nebija savienojies. Jā, cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, arī es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, un es paskaidrošu arī mazliet vairāk cienītam komisijas vadītājiem. Pirms brīža izteicās, ka šie jautājumi attiecībā par vidas jautājumiem ir jau noregulēti citos likumos. Es atļaušos nepiekrist tam, kad tas vien, ka tas tiek atregulēts citos likumos, šajā gadījumā būs pietiekoši. Jo, redziet, pirms tam bija šī brīvos pārvalde, un visi tā kā pieņēma, ka nu, valsts un pašvaldība, kur darbojas, viņi tā kā uzņemās arī atbildību, nu, tur ir visādas rosas policijas vai, tur to, vai pašvaldības policija, nu, kaut kādā veidā atrošo sadarbības mehānismu. Bet, nu, principā, nu, bija saprotams, kas ir kaut kādā veidā atbildīgs, lai tas viss tiktu ievērots. Šobrīd, kad tiek veidota kapitāla sabiedrība, tad tik vienas kapitāla sabiedrības nu, mērķis vismaz nu, ir gūt peļņu, un šie jautājumi, kas saistās ar vidas prasībām, jau pie esošā regulējuma ir diezgan izaicinājumi pilni, kur nu vēl, ja mēs runājam par brīdi, kad tiks izveidot kapitāla sabiedrība. Manā ieskatā tā būs jauna situācija, un ja mēs to nenoteiksim šajā likumā, tad šī jaunā kapitāla sabiedrība, nu, manā ieskatā var izspēlēt visādas brīnums, un var izlikties, ka tas uz viņiem neatiecās. Tad, kā teica Feldmaņa kungs, ir taču cita likumi, kuros šie jautājumi ir atrunāti, un tad, lai kāds, nezinu, pašvaldība vienalga kas, lai kāds, nu tad kārto šos jautājumus attiecībā, nu kaut vai pa šīm tas makā. Ja mēs skatāmies citu valstu piemērus, protams, nu šie smaki jautājumi ir diezgan nopietni uztvērt, un, piemēram, tāpat Rotterdamas ostā smaku uzraudzība ir izvietoti 250 stacionārie un elektroniskie nu, šie te, smaku deguni, nu, kuri spēj kontrolēt to un kaut kādā veidā rīkoties, vismaz nu, kaut kādā veidā kārtību, kad kādam ir jāpieņem kaut kādu mērķi tajā brīdī, ja šīs smakas kaut kur ietekā. Nu, kā jau Tavara kungs minēja attiecībā par šo te šiem smaku veidiem, tad nu, tās bīstamākās tiešām ir tās, kuras nemaz cilvēku deguns nemaz nespēja sajust. Un visu to ņemot vērā, nu, arī šie te deguni tās ir nu, gan liels investīcijas, un kādam šīs investīcijas ir jāveic. Un ja mēs nosakām to, kad vismaz šobrīd likuma projekta virzītāji saka to, ka būs šī jaunā kapitāla sabiedrība, kas darbosies šajās tos teritorijās, tad šobrīd jau ir gana sarežģīti risināt šos jautājumus par šīm atbildības jomām, kas pa ko atbild tajā brīdī, kad tiks radīta šī kapitāla sabiedrība. Šis jautājums kļūst vēl asāks un atbildība kļūst vēl izplūdušāka, nestoties to, ka dažādos likumos viss kaut kas ir sarakstīts. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt šo priekšlikumu, ko ir iesniegts Tavara kungs, un kaut kādā veidā tomēr pateikt jau šobrīd likumā šī kapitāla sabiedrība, šiem jautājumiem arī uzņemās atbildību. Tas būtu tikai normāli, manuprāt, diezgan skaidri arī šeit ir pateikts. Paldies.
Debates slēdzu. Feldmaņa kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos tad, Zaļās partijas valsts priekšsēdētājiem arī un citiem norādīt, ka piesārņojuma izplatības ierobežojumi regulē likums par piesārņojumu, uz kuru pamata ir izdot arī Minska noteikuma numur 724, kas saucas noteikumu par piesārņojušu darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos. Turklāt jāpiebilst, ka šie noteikumi izdoti 2014. gada, tātad 25. novembrī, tas ir vēl tad, kad arī vēl pat iepriekšējās saimes sasaukuma laikā, un arī kontroli veic valsts vidas dienas, tas skaitā arī Ventspils brīvos apkārtnē. Tā kā šis priešlikums tika par tādu normu iekļaušanu šajā likumā, tad tika noraidīts komisijā. Paldies.
Lūdzu, Svana. Balsosim par 13. deputāta Edgara Kavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 13 pret 46 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 14. Tavara kunga deputāta Tavara priekšlikums par no tās pašas sērijas par putekļu emisiju uzraudzību. Uzreiz labas kārtības labāk piesaka, ka arī šo uzraudzību veic valsts vidas dienas, un šajā sakarā arī komisijā šis priekšlikums tika noraidīts. Aicinu noraidīt.
Uzsākam debatas vārds, deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā sēdes vadītāji, godā tie kolēģi. Vēlreiz vēlos norādīt, ka valsts vidas dienesta kapacitāte šobrīd ir nepietiekama. Vēl jau vairāk, ka šobrīd mainās faktiski no valsts funkciju, pašvaldību funkciju veicēja brīvostas šī juridiskā forma uz komerc, faktiski likumu regulējošu normu, kas ir valsts kapitāla sabiedrība. Vēl jau vairāk šajā brīdī, kolēģi, mēs saprotam, ka ostas nodarbosies nevis ar iedzīvotāju interešu pārstāvniecību un valsts interešu kopējo pārstāvniecību, bet ar pelnīšanu, ar biznesu. Un biznesam primārais uzdevums ir pelnīt. Mēs zinām un redzam, kā tas ir bijis vēsturiski daudzos citos lielos valsts uzņēmumos pasaulē, īpaši mēs skatāmies ostu kontekstā, kur ir lielās ostas skaidri apņēmušās, ir arī zināms regulējums un sadarbība ar vietējo pašvaldību, kad ostas šīs funkcijas veic. Vēl jau vairāk mēs zinām, ka arī vēsturiski Rīgas ostā ir bijušas problēmas, un tās problēmas regulāri mēdz arī atkārtoties ar šo putekļu daudzumu, īpaši teritorijās, kas ir netālu no ostas, bet nav brīvostas teritorijā. Mēs varam, un esam redzējuši arī šīs foto uzņēmumus, un arī esam daudz paši pārliecinājušies, ka cilvēki nevar atverot logu, var uz palūces nospalcīt un paliek melna šī roka. Ir dažādi putekļi ostu tūmā, tāpēc ostas pārvaldes tieši iesaist ir vitāli nepieciešamība, ņemot vērā, ka šobrīd mainās šī pārvaldības forma un faktiski arī uzdevums ostai. Līdz ar to mēs varam skaidri pateikt, ka šiem putekļu radītais piesārņojuma veids ir, ko galvenokārt izraisa bērām krāvas sevišķī ogles, to pārkraušana dažādas citas bērām krāvas ir ļoti būtiska problēma iedzīvotājiem, kas dzīvo ostas tūmā. Ir sevišķi Rīgā. Faktiski šos novērojumus mēs regulāri varam novērot īpaši tajā laikā, kad ostā vēl notika tiešām vērāk ņemama darbība. Un, protams, mēs arī ceram, ka vienā brīdī šī darbība atjaunosies. Mums ir, zināms, uzlabojumi bijuši ostā ar termināļu izbūvi jaunu, modernāku, bet vienalga šī problēma konceptuālā nav novērsta, un tāpēc ir būtiski šo pantu ielikt arī par šo putekļu emisiju uzraudzību. Un pasaulē ir izstrādāts daudz dažādas metodes un šo radīto putekļu daudzumu ierobežošanā, kā viņus monitorē, kā uzrauga, kā pasūta. Mēs zinām, ka arī Klaipēdas ostā pagājušajā gadā ir veikusi publisku pieejamu pētījumu par tajā atrodamo putekļu daļiņu ķīmisko sastāvu, lai cilvēki zinātu, kas šie putekļi, cik viņi ir kaitīgi jūsu ķermenim, vai viņi var izraisīt sirds asinsvadu slimības ar augstu risku vai mazāku risku vai bez risku, īpaši pie kādas koncentrācijas. Tas ir ļoti būtiski iedzīvotājiem, kas dzīvo ostu tūmā. Īpaši, ja mēs runājam par putekļiem, tas ir īpaši svarīgi rīdziniekiem. Un respektīvi, visus šos iegūdījumus, kas ir nepieciešami, lai šādu uzraudzību, monitoringu veiktu, par šo ir jāatbild kapitāla sabiedrībai. Tāpat tās mēs arī esam pieminējuši vairāk kārt šo Rotterdams ostas piemēru, kur ap lielākajām beram krauju termināļiem ir izveidotas faktiski šāds digitāls uzraudzības tīkls, kas rieķē un sniedz operatīvu informāciju par šo putekļu koncentrāciju, putekļu daudzumu un apjomu gaisā. Un šis konkrētais mūsu priekšlikums, mans priekšlikums paredz arī Latvijas ostās faktiski uzstādīt šādu putekļu monitoringu sistēmu, lai novērstu piesārņojumu vietā, kur tas radies un samazināt šo putekļu kaitīgo ietekmi uz vidi, uz cilvēku un uz cilvēku veselību. Un galu galā mēs šajā priekšlikumā faktiski esam ietvēruši un šos pantus, kas ir jāveic un kādā secībā tas tiek veikts un kā šo informāciju nododam attiecīgās pašvaldības informācijai, kā pašvaldība viņu izvērtē, kā viņu operatīvi publicē gan ostas pārvaldes, gan pašvaldību tīmekļa vietnēs, lai cilvēki zina un cilvēki redz viņu operatīvi spēja reaģēt, ieskatoties un pārbaudot šo informāciju un ņemot vērā šo ostas
laiks.
Būtiski. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu Feldman kungs komisijas vārdām.
Nu, varu teikt tikai, priekšlikums noraidīs, lūdzu noraidīs.
Lūdzu zvana. Balsosim par 14. deputāta Edgara Kavara iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 15, pret 47, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāks 15. deputāta Tavara priekšlikums arī no tās pašas sērijas beidzamais, gan par piesāņojumu novēršanu arī komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējie priekšlikumi, arī ņemot vērā šo juridiskā statusu maiņu, šis priekšlikums paredz kapitāla sabiedrībai atbildību par ostas teritorijā radītā piesārņojuma novēršanu. Un priekšlikums, konkrētais priekšlikums piedāvā noteikti, ka tieši ostas pārvalde ir atbildīga par jebkādu veidu piesārņojumu ostas teritorijā. Un arī ārpus ostas teritorijas, ja piesārņojums ir radies ostā vai ostas darbības rezultātā. Un šeit gribētu minēt, ka likums par piesārņojumu jau šobrīd noregulē principu piesārņotais maksā, kas ar šo konkrēto priešlikumu netiek atcelts, tomēr attiecībā pret sabiedrību atbildība tiek skaidra un gaiši definēta ostas pārvaldē. Tādējādi tiek izslēgt iespēja, ka piesārņotājs ir, bet neviens nav atbildīgs. Un izdevums, kas ir faktiski saistīti ar šo piesārņojumu novēršanu, ostas pārvalde, pēc tam attiecīgi var arī sekt un atprasīt no konkrētā piesārņotāja. Bet ostas pārvalde ir tā, kas primāri uzņemas šo atbildību par ostā radīto piesārņojumu. Un vēlreiz, kolēģi, es saprotu, kad ir atsaucis uz likumu gan pa piesārņojumu, ir vairākas normas un ministra kabineta noteikumi, kas šobrīd to regulē. Bet vēlreiz vērš uzmanību, kad mainās faktiski šī būtība ostai un līdz ar to arī viņas tiešie pienākumi un sadarbība ar konkrēti ar pašvaldību. Iepriekš šādas jautājumas varēja monitorēt un atbildību uzņemties kopīgi ar pašvaldību un pašvaldības vadība arī risināja un iesaisties arī šajā ostas darbībā un pārstāvīja iedzīvotāju intereses vistiešākajā veidā. Šobrīd jau labu laiku šādas intereses netiek pārstāvētas Un, ja mainās šī kapitāla sabiedrības, šī faktiski šī pārvaldības forma uz kapitāla sabiedrību, tad vēl jau vairāk kolēģi. Mums ir pienākums, es mums par savu pienākumu uzskatu, ka konkrētās vidas aizsardzības normas ietvert likumā, kad un kurš un par ko ir atbildīgs, lai samazinātu konkrēto vidas piesārņojumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Alainim.
Jā, cienītā sēdes vadītāja, nu manā ieskatā arī šajā likumā es piekrītu Tavaru kungam un galīgi nevar piekrist Feldmaņa kunga šiem dažādiem uzstādījumiem par to, ka ir jau likumā un dažādiem kā noteikumi jau ir šobrīd pieņemti. Tas taisnība, bet vajag ieklausīties tajā, ko runā Tavaru kungs, kas lūdz ņemot vērā šo jauno konceptu, tad arī noteikti, ka šī jaunā kapitāla sabiedrība ir tā, kas ir tā atbildīgā, lai ir kāds, kas uzņemās atbildību arī pret sabiedrību. Šobrīd izpaliek šis moments un attiecībā uz šiem gan piesārņiemiem, gan smakām, viss tas, ko runāja Tavaru kungs un kur viņa šie iesniegtie priekšlikumi, kuras tēmas aktualizēja, viņi ir aktuāli un šī brīža, šī te kontrole, un tāds sabiedrības interešu aizstāvis ir bijis galvenokārt tieši šī te brīvos pārvalde, vienalga, kur viņi ir, vai Rīgā, vai Ventspilī, vai Liepājā, vai arī kāda cita, bet no mazām ostām, vienalga, tad vienmēr bija skaidrs, kurš iestāsies par šiem sabiedrības interesēm. Vienmēr būs skaidrs, kam cilvēkam, kur cilvēkam griezties, zvanīt, tajā brīdī, kad kaut kas notiekās. Nu, kam mēs zvanīsim, kas uzņems šo atbildību? Vidas dienests? Nu, vidas dienestam zvanīs, tad es domāju, ka varam pārliecināties arī gan Rīgā, gan citur, nu, kāda ir šī te pieredze zvanošam dienestam un kāda ir šī te dienesta vispār kapacitāte reaģēt un kaut ko vispār šajos procesos ietekmēt pēc būtības. Un te sanāks tā situācija tāda, kad mums būs likumi MK noteikumi, bet mums būs kapitāla sabiedrība, tūlīt viņa tiks izveidot, kurai būs pilnas tiesības izlikties un arī savā nostājā paust to, ka viss šis te uz viņiem neatiecās. Diemžēl tā ir. Tāpēc, manuprāt, Tavaru kunga priekšlikumi ir vietā un es aicinātu viņus atbalstīt, tas būtu atbildīgi, nu, varbūt kaut kādā veidā mums jāsāk domāt arī par atbildību pret sabiedrību un par šīs sistēmas kaut kādu radīšanu. Atsaucas tiem dažādiem likumiem, tas jau nemaina to, kad šis bardeks veidojās. Vajag skaidri pateikt, kurš ir, nu, vismaz šajās teritorijās ir tas atbildīgs, lai cilvēki zina, kam zvanīt, kur vērsties un kas arī tur rūpi. Ja kapitāla sabiedrība strādā uz kapitāla sabiedrības principiem, nu tad viņa par šo rūpi var tikpat vienkārši arī aizmirst un pateikt, ka tā nav viņa problēma. Tā ir kāda cita problēma un griežoties vidas dienestā un tad vidas dienestā to savu kapacitāti. Nu, diez vai būs tāds rezultāts, kādu sabiedrību no mums sagaida. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, paldies. Un vēlreiz pārdomājot arī komisijas vadītāja teikto norādu uz likumiem, es vēlos nolasīt konkrēto priekšlikumu. Ko es piedāvāju papildināt likumu prostām 4.5 pantu jaunā redakcijā, piesārņojumu novēršanu. Un šis priekšlikums skan sekojoši. Ostas pārvaldē pienākums nodrošināt visa ostas radītā vidas piesārņojumu novēršanu gan ostas teritorijā, gan ārpus tās atbilstoši likumam par piesārņojumu nosacījumiem. Respektīvi, kolēģi, doma ļoti vienkārši, kā jau es pirmie uzstāšanās reizē minēju. Ja ostas komersants, piemēram, privātu iestāda privāta organizācija, privāts uzņēmums rada nopietnu vidas piesārņojumu, Un, lai nebūtu situācija, kad ostas pārvalde pasaka, mēs neko nezinām, griežoties pie šī uzņēmuma, vai šis uzņēmums ir maksāt spējīgs, vai viņš ir spējīgs samaksāt par šo novērst šo radīto vidas piesārņojumu par saviem līdzekļiem, viņš meklēs vainīgo, meklēs atrunas, meklēs un norādīs uz kādu apakšu uzņēmēju, kā mēs nereti esam saskārušies ārpus ostas teritorijā, tai skaitā, kad kādreiz kāds ļaundabīgi izgāžas kādas ķīmiskas vielas. Nereti atbildīgo nav. Šeit mēs nosakām, ka atbilstošu likumam par piesārņojumu ostas pārvalde arī novērš šīs sekas un pēc tam atbilstošu principam piesārņotais maksā arī var vērsties ar prasību par konkrēto komersantu. Bet primārās saistības attiecībā pret vidi, attiecībā pret konkrētās pašvaldību, šajā gadījumā domājams Rīgu, bet attiecas arī uz Ventspili, iedzīvotājiem vistiešākajā veidā uzņemas pašvaldība, nevis pašvaldība par šī konkrētā kapitāla sabiedrība pret pašvaldības uzņēmu iedzīvotājiem. Līdz ar to iebūvēji ir visi, gan no vidas aspektiem raugoties, gan no iedzīvotāju aspektiem raugoties, bet izmaksas pēc tam jau var sakārtot atbilstošu likumu.
Laiks. Debates slēdzu. Feldmankungs.
Vēlos atgādināt, ka šis likuma projekts vispār ostu reforma ir tad ostu pārvaldības reforma, un tās funkcijas, kas ir citos likumos un normatīvos aktos uzlikts ostu pārvaldei, tas nemainās no tā, kādas formas šī pārvalde ir, vai nu, tā ir publiska atvasināta juridiskā persona, vai tā ir kapitāla sabiedrība, vai vienalga, tad ostu pārvalde ir ostu pārvalde. Arī šajā likuma projektā visur ir runa par ostas, par ostu pārvaldi. Ja? Ostas pārvalde. Līdz ar to tur pat nav katru reizi, ir pat panti, kas ļoti daudz, kas nav mainīts šajā likuma projektā, jo viss saprot, tad ostas pārvalde, tas ir vienkārši jēdziens, un šobrīd mēs nodarbojamies tikai ar to, kas kāda būs tā ostas pārvalde. Ja, vispārējais visā, visa normatīva aktu bāzē paliek spēkā tā, kā tas ir, un šis priekšlikums šajā sakarā arī ticis noraidīts. Mums aicina noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. deputātu Edgara Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 12 pret 50 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputātu Valāņa priekšlikums ir būtībā vērsts pret šo ostu pārvaldes reformu, redzot, ka ostu pārvalde var būt arī valsts vai pašvaldības valsts vai pašvaldības kapitāla sabiedrība vai arī pašvaldības iestāde. Ja? Nu, šādi, tas ir pretēji tam, kā Saim ir lēmusi iepriekšējā lasījumā, un tad priekšlikums netika komisija atbalsta.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gulbzenam.
Zāles par procedūru, ja varētu lūdzu.
Tad jums ir jāpiesakās par procedūru. Šobrīd jūs esat pieteicies debatēs.
Es nevēlos debatēt, bet par procedūru.
Ja jums ir jāuzraksta ēpasts, un tādējādi jūs varat pieteikties, ir noteikti kārtība ēsājumas vidē pieteikties par procedūru. Šobrīd debatas par 16. priekšlikumu vārds Viktoram Olēnim.
Jā, kolēģi, šīs priekšlikums pareizi jau komisijas vadītājs minēja, ka šis trešais lasījums, bet es tomēr aicināju un uzskatu, ka tomēr, lai arī trešais lasījums, tas nav par vēlu par to debatēt, jo šis priekšlikums pēc būtības paredz saglabāt iespēju ostu pārvaldēm kā pašvaldības iestādēm strādāt kopējo publisko interešu, nevis saimnieciski privātu interešu nodrošināšanai. Un šī te forma, kapitāla sabiedrība vai pašvaldības iestāde, tai būtu jāpaliek tomēr pašvaldības un valsts pēc tam jau kopīgi izlēmjamai lietai, balstoties uz pienācīga izvērtējuma, normatīvu aktu izvērtējuma, gan kapitāla sabiedrības, nu, kaut kādu mērķu izvērtējuma, nu, līdzīgi kā tas ir paredzēts šobrīd jau normatīvajos aktos. Šobrīd manā ieskatā šī tā forma, kas tiek īstenota attiecībā ar šī forma, kas tiek īstenota attiecībā ar šo te ostas reformas piespiedu ieviešanu, attiecībā tiek no pašvaldības puses un pašvaldība mantas līdz galam nav likumīga. Un es to nevarētu uztvert, uzteikt šobrīd, ka tā varētu būt tiesiska. Tāpēc šī kapitāla sabiedrības forma vienmēr būs orientēta uz pelnīšanu, nu, līdzīgi kā kapitāla sabiedrības, nu, šis te, nu, mērķis kā tāds ir. Ja tā būtu iestāde, tad mēs arī skaidru un nepārprotam pateikt, ka tas, kad šī te teritorija, šī osta darbotos arī iedzīvotāji interesēs, jo osti, ja viņi atrodas pilsētā, ja viņi aizņem nozīmīgu pilsētas daļu, viņa neatraujami ir saistīta. Un iestādes šī te, šis te būtu daudz, daudz skaidrāks un daudz labāks arī, ja mēs skatāmies arī no dialoga ar šiem te ostas uzņēmējiem. Jo arī tas jāpatur prātā. Šobrīd, manuprāt, ostu uzņēmēji aizvijošajā pavadā par kapitāla sabiedrību, nu, ja tas tiks īstenots, viņi piedzīvos milzīgu vilšanos, un es domāju, viss tas, ko ostu uzņēmējiem apsolīja valdībā. Skatoties līdz, kā notiek debats Saeimas atbildīgajā komisijā, pilnīgi noteikti ostu uzņēmēji piedzīvos milzīgu vilšanos. Es domāju, viņi vēl paši vēl to nav sapratuši, bet tas ir tikai laika jautājums, kad šī kapitāla sabiedrība sapratīs to, ka viņi ar to vien, ka viņi darbojās ar ostu maksu iekasēšanu ir pamaz, varbūt vajag uzlikt kādu piestātni, varbūt vajag pašiem pamanedžēt, varbūt vajag mazliet izveidot kaut kādu stividoru nodaļu un pašiem padarboties tajā biznesa nišā, varbūt vajag vēl kaut ko izdomāt. Un tas, es domāju, ir arī diezgan paliels draudz arī pašiem šiem te ostas uzņēmējiem, ja šī kapitāla sabiedrība sāks darboties tajā nišā, kur šobrīd darbojas privātais biznes. Vai tas ir vajadzīgs? Nu, manuprāt, ir jābūt godīgiem īstenojošo reformu, un ja tā būtu pašvaldības vai ja forma būtu pārvaldības forma, būtu iestādes forma, tur šie jautājumi automātiski noņemtos nost un būtu pilnīgi skaidrs, tad nodefinēt, ar ko viņi nodarbojas un tā tālāk. Šobrīd pašā komisijā ļoti virmoja šī te doma, ka šī kapitāla sabiedrība potenciāli varētu, kā jau te minēja, kad arī ārpus ostas investēt kaut ko darboties un tā tālāk. Un tas tikai laika jautājums, ka viņi sāks darboties arī ar dažādām citām lietām un principā ies privātajā biznesā. Un mums būs, mēs būsim piedalījušies, drīzāk jūs būsiet piedalījušies, nu, kapitāla sabiedrības radīšanā, ar kuru pēc tam pašiem būs jāmokās, skaidrojoties ar konkurences padomu, nu, kuras viedoklis par šo jautājumu vēl šodien īsti nav skaidrs, kāds īsti ir konkurences padomas viedoklis. Es redzu, ka konkurences padomas sitās un plēšās ar pašvaldībām, bet šeit pilnīgs klusums, tāpēc, nu, kolēģi, šis priekšlikums, viņš neko baigi nemainītu, bet viņš dot iespējas. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Krišanam Feldmanam.
Nu, pirmkārt, Valaiņkungs klāj maldina arī Saeimas deputāts, jo jau otrajā lasījumā ir šajā likumprojektā nobalsots, ka ostas pārvalde nevarēs sniegt kravu apstrādes pakalpojumus. Otrakārt, nu, man diemžēl jāatgādina, ka arī pašvaldības paši dibina kapitāla sabiedrības un tikpat labi varētu attiecināt uz argumentu, kā tad tā. Tām jau atkal būtu, jā, no, tas taču laikam nodarbojas tikai peļņas gūšana. Nu, labi, piemēri ir, piemēram, Ventspilī, piemēram, Sijā Ūdeka, Ventspils nekustamie īpašumi, Ventspils labiekārtošanas kombināts, Ventspils reis, Ventspils siltums, Ventspils tirgus, Banff tests un dažādas citas kapitāla sabiedrības, kur, nu, īstenībā priekš priekš Ventspils izmēra, nu, ļoti liels skaits. Tā kā, nu, arī tas arguments, protams, neiztur nekādu kritiku. Un trešā lieta ir, ko vēlējos uzsvērt, ka šajā likuma projektā, pareizāk sakot, tā anotācijā ir sniegts pamatojums, nepārprotami, tam, kāpēc Latvijas ostu pārvaldīšana ir izraudzīts tieši kapitāla sabiedrība modelis, un no anotācijas izriet, ka pirms likuma projekta izstrādes par šo jautājumu tika sagatavots pētījums, kur analizēt dažādi Latvijas ostu pārvaldības modeļu maiņu saistīti jautājumi, izvērtējot arī ostu pārvaldības modeļus ārvalstīs. Un attiecīgais pētījums, starp citu, ir publiski pieejams ministru kabineta tīmekļa vietnē, un tajā cits starpā secināts, ka ostu pārvaldības modeļu maiņa valstīm pārveidojot ostu pārvaldes par kapitāla sabiedrībām vai piemērojot tām kapitāla sabiedrība pārvaldības prasības kļūst par izplatītu praksi, tā nodrošinot ostu pārvaldēm lielāku patstāvību un rīcības brīvību. Ja? Un tātad ir pat ministra kabineta tīmekļa vietnē pieejams šī visa informācija. Tā kā, nu, ņemot vairāk, ka tikai trīs pretargumenti, ko es teicu, bet, nu, vēl vesela virkne ir zinām arī komisijas deputātiem, komisija tātad pārliecinoši šo priekšlikumu noraidīja, aicinu noraidīt.
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Jā, kolēģi, es atbildēšu komisijas vadītājiem, un komisijas vadītājs lielā mērā jūs maldina šobrīd. Jo tas, kāpēc ir nepieciešama kapitāla sabiedrība, nav nekāda sakara ar pārvaldības maiņu un kaut kādu pārvaldes principu ieviešanu. Tas, ko viņš jums nulikā izstāstīja, tātad šis priešakums, kas aizliedz nodarboties šai kapitāla sabiedrībai kaut kādu veidu biznesa jomā, parāda to, ka šī kapitāla sabiedrība, tad jautājums, kāpēc vispār tāda kapitāla sabiedrība vajadzīga, kāpēc izvēlēt šī kapitāla sabiedrības forma, viņai jau tajā brīdī zūd jēga. Un vienīgā jēga, kas ir, tā jēga ir kapitāla sabiedrības kotēšana biržā. Tā ir tā vienīgā jēga. Pašvaldība vai pašvaldības iestāde biržā kotēt nav iespējams. Šo kapitāla sabiedrību biržā kotēt ir iespējams. Un kas tas tāds būtu? Tā būtu visas šīs ostas privatizācija. Un tas ir tas, ko šobrīd IKP pēc būtības virzo šo te cerībā, ka viņi nākotnē vēl kaut kur šeit būs, cenšas arī panākt. Bet, diemžēl, es domāju, ka kaut kas tāds netiks pieļauts attiecībā uz ostu privatizāciju. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu tomēr ieklausīties tajā, jo citi iemesli, kāpēc kapitāla sabiedrība vai tik ļoti vajag, už vienkārši nav, jo šajā likumā neatradīsiet loģiski izskaidrojumu, kāpēc ir nepieciešama kapitāla sabiedrība. Vienīgais, kapitāla sabiedrība var kotēt biržā. Jā, tam es piekrītu. Bet cienītā sēdes vadītājs vērsīšos pie jums. Es esmu saņēmis ziņu no citas saimas deputāta Dobzem kunga par to, ka viņš nevar pieteikties debatēs attiecībā sistēmā. Kaut kas neļauj to darīt. Tāpēc, nu, informācija. Paldies.
Debates slēdzu. Feldman kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā. Atkārtot, man tātad jāinformē saimas deputāts, ka tātad Valaiņa kungs apzināti tātad maldināja saimu, jo šā likuma projekta, tātad runājot tieši par to, ka ostē tur tiks privatizēta un tamlīdzīgi, jo šā likuma otrajā lasījumā saimas deputāti atbalstīja normu, ka kapitāla sabiedrības kapitāla daļas nav ieķīlājamas, un tās ir atsevināmas vienīgi savstarpējas starp kapitāla daļu turētājiem. Tātad, nu, tātad pieļauj šo hipotētisko iespēju, ka var tātad vēl īpašnieks savā starpā par kaut ko vienoties teorētiski, bet tātad viņas nav atsevināmas vienam citam. Privatizācija ir atsevināšana. Tāpēc aicinu nepārkāpt ētikas kodeksu nevienam deputātam šajā debatē. Šis priešlikums ir noraidīts.
Uzvanu. Balsosim par 16. deputātu Viktoru Valaiņa izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 13, pret 49, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts. Cienījumās deputātas, godātie deputāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Alda Gobzema vēl tādu lūgumu, ka viņš vēlas runāt par procedūru, lūdzu ieslēgt šo režīmu par procedūru. Gobzema kungs lūdzu pieskaties. Vārds par procedūru deputātam Aldam Gobzemam.
Divas lietas. Pirmā lieta, esmu uzfilmējis vairākus video pie vairākām debatēm. Man sistēma neļauj pieteikties debatēs. Ļoti retiem izņēmumiem parādās iespēja vispār pieteikties, kad ir citi deputāti pieteikušies. Es to fiziski, tehniski nevaru sistēmā izdarīt. Ja? Es esmu nosūtījis arī citiem deputātiem, Valaiņkungs var apliecināt. Es gribu, lai Valaiņkungs piesakās debatēs, viņš ir redzējis to video. Tie nav tikai manu vārdu. Otra lieta, es vēlos lūgt pārbaudīt kvorumu šajā sēdē, jo cik man zināms, daļai pozīcijas deputāti ir beigušies sadarbības spējīgie sertifikāti. Un nav saprotams, kā pirms Saeimas sēdes Saeimas mandātu un ētikas komisijas priekšsēdētāji pārbauda sertifikātu derīguma termiņus. Kā mēs zinām, saskaņā ar likumu bez derīga sertifikāta nevar piedalīties Saeimas sēdēs un pieņemt lēmumu, līdz ar to var būt nelegitīmi. Aicinu opozīciju ignorēt kvorumu pārbaudi. Paldies.
Godātie kolēģi, ja kādam no jums ir tehniskas problēmas ar jūsu rīcībā nodoto Saeimas datoru citām ierīcēm, e-Saeimas norisi, e-paraksta izmantošanu, lūdzu sazināties ar Saeimas administrāciju, jums arī ik noteiktā laika periodā tiek nosūtītas īziņas par to, ka šāda saziņa būtu jāveic, un būtu vēlreiz jāpārbauda, vai visa nepieciešamā piekļuva jums Saeimā ir. Lūdzu, sazinieties ar Saeimas administrāciju, jūs saņemsiet palīdzību, un jebkurā brīdī jums ir arī iespēja šobrīd savos darba kabinetos Saeimā tāpat arī saņemt palīdzību. Ja jūs atrodaties attālināti, tad, protams, mēs nevaram nodrošināt, nezinot, kur jūs atrodaties visu šo palīdzību. Tātad lūdzu, sazinieties, vēl vakardien jums bija saziņa ar Saeimas administrāciju, norādīts telefona numurs, gan e-pastos, gan izziņās, kā var sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar tehniskajiem jautājumiem. Attiecībā uz kvorumu pārbaudi Saeimas kārtības jūs noteica procedūru, kādā deputāti šādu pārbaudi var pieprasīt. Tātad turpinām izskatīt likumprojektu par grozījumu likumā par ostām trešais lasējums. Komisijas vārdā tātad vārds deputātam Feldmanam lūdzu.
Jā, nu, 17. Priekšlikums par deputātu Pavara priešlikums, tas arī ir tieši par šo pašu tēmu, tātad pret to, ko deputāti lēmuši otrajā lasījumā, tad iet atpakaļ uz to, ka ostas pārvalde ir atrisināta publiska persona. Nu, protams, ka komisijā šāds priekšlikums tika noraidīts, un arguments es sniedzu jau piepriekšējā priekšlikumā lūdzu noraidīt.
Uzsākam deputas vārds, tad tātad Medgaram tā varam.
Lūdzu apvienot man savus debašu laikus.
Debašu laika apvienotē.
Vispirms es vēlos reflektēt piepriekšējā priešlikuma Feldmaņa kungam, kad mans kolēģis Valaiņa kungs norādīja uz iespējumu. Šajā gadījumā jau vienu teikumu priešlikumu pēc šī likuma pieņemšanas, kas izslēgt ārā jūs minēto normu, kas automātiski paredzētu, ka šīs kapitāla sabiedrības ir privatizējamas. Tā bija varbūtība, ko mums kolēģis izteica un norādīja, ka iespējama augstu risku. Pa 17. priešlikumu. Kolēģi, šobrīd Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta darbojas kā atvasināta publisko tiesību juridiska persona. Mērķis bija faktiski valsts pārvaldes funkcija izpildi, šajā gadījumā mēs runājam par pašvaldības funkciju izpildi, tai skaitā. Tagad jaunais kapitāla sabiedrības modelis paredz darboties pēc pilnīgi citiem likumiem, faktiski nodarboties ar un veicināt peļņas gūšanu, nodarboties ar biznesu. Vai biznesa būs pelnošs, mēs nezinām. Valsts pārvaldes iekārtas likums liek izvērtēt un šādas lēmumus pieņemt. Šādi izvērtējumi nav. Vai mēs īstenībā, kolēģi, saprotam, uz ko mēs virsamies? Mēs gribam uzlikt vienu lielu, lielu milzi uz māla kājām, nezinot vispār šis milzis spēc turēties uz kājām. Un mums ir pilnīgi skaidrs, ka šīs kļūdas būs jālabo. Es esmu vairāk kārtīgi norādījis arī iepriekšējās komisijās uz komisiju darbā, izskatot šo priešlikumu un citus saistītos priešlikumus uz mājas darbiem, kas ir jāpabeidz. Un attiecīgi arī šis 17. priešlikums paredz, kā jau es arī minēju, 12. janvāra Tautsaimniecības komisijas sēdē, uzskatot, ka izskatīt šo likumu, faktiski bija jānoskaidro, vai ir veikts kapitāla sabiedrības viss pilns nepieciešamais izvērtējums pirms šīs kapitāla sabiedrības izveides. Un tas, ko mēs redzam, ka ne valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta prasītais izvērtējums nav. Ekonomiskais izvērtējums vairāk kārtīgi jautāja biznesa plānu, vai ir, ja mēs pārējām uz pilnīgi citu šo pārvaldības modeli, vai ir plāns gal galā, vai viņa vispār pelnīs, vai būs kravas, kādas kravas, uz kā pamat, kur ir ekonomiskais pamatojums. Šajā gadījumā mēs esam dzirdējuši, kādreiz ir tāds skolēnu firmas, vai studentu firmas, vai mācību firmas, kur iespējams, kā, vai mazkapitāls ijā, kur cilvēki iegūda 1 eiro, nezinot to, kāds iespējams šis bizness attīstīsies vai ne, bet šeit mēs nerunājam par to, šeit mēs runājam par 100 miljonu vērtu aktīvu. Šeit mēs runājam par Rīgas teritoriju, Rīgas aktīviem, 100 miljonu kolēģi. Mēs runājam par Ventspils pilsētas aktīviem, teritoriju, kas ir 42% no Ventspils teritorijas, mēs iegūdam kapitāla sabiedrībā. Un galu galā, vai šīs pašvaldības tam piekrīt, vai ir paprasīti lēmumi, galu galā, vai šīs pašvaldības ir šajā kapitāla sabiedrībā. Rīgas domas lēmumu nav, Ventspils pilsētas domas lēmumu nav, neviens šādu lēmumu nav paprasījis. Tas ir no sērijas, ja mēs tagad pateikt, ka Air Baltica Mārupē jāiet Mārupas pašvaldībā, jāiet kapitāla sabiedrībā iekšā. Es domāju, ka viņi stipri padomātu, vai šī kapitāla sabiedrība strādās ar plusiem, vai mums būs šīs solītās dividendes. Kur tad ir šis biznesa plāns, kā mēs varam pateikt, ka būs dividendes, vai galu galā būs jāiegūt, varbūt tās teicam otrādāk, vēl jāturpina pēc tam iegūdīt pilsētnieku naudu, pamet kapitāla palielināšanā vai kādu zaudējumu sekšanā. Šādu biznesa plānu nav, kolēģi, liederīguma izvērtējumu. Vai ir liederīguma izvērtējums? Liederīguma izvērtējumu nav. Ietekmes konkurences izvērtējums. Vairāk kārtīgi jautāju, lūdzu pa vienā no pirmajām sēdēm konkurences padomē palūgt atzinumu, mums laiks bija ļoti daudz, lai novēršu iespējamo risku. Nē, šādu atzinumu pat nepajautājam konkurences padomes izvērtējumu rakstiski, kur viņi pasaka, ir konkurences ierobežojumu faktori vai nav. Tieši tas pats arī par valsts atbalsta izvērtējumu, vai šāds atbalsts izvērtējumu, vai šeit ir riski, vai nav riski, tai skaitā par Eiropas komisijas skaidru atbildes pirms šķietams izvērtējums, bet reāls izvērtējums iesniedzot visu šo plānu, tas, ko mēs redzam, ka līdz trešajam lasījumam nemitīgi mainās panti ļoti, citastāt ļoti būtiski panti šajā likumā, respektīvi attiecīgi, valsts šobrīd atbilstoši spēkā esošiem likumiem, kas citstarp ietver arī ministrijai un saimai, nav gatava šo kapitāla sabiedrību faktiski ieviest pēc atbilstoši visiem saviem kritērijiem. Citstarp arī OECD labas pārvaldības principi par šo ietvert arī pārvaldot, arī atvesināt publisku personu montu, ir, mēs esam palikuši pilnīgi malā un atstājuši novērtā. Un turpinot pastāvēt šādai, kāda ir līdz šim brīdiem, nevis kā kapitāla sabiedrība, bet atvasināt publiska tiesība juridiska persona, tā darbojas, atceramies, uz publiska tiesība principu, faktiski tvērumu uz ietvertiem principiem, un rezultātā tiktu samazināti šie riski, pa ko es vairāk kārtīgi norādīju, kad mēs varam visi iedzīvotāji, ne tikai valsts, ne tikai pašvaldības rīdzinieki un ventspilnieki, bet visi valsts iedzīvotāji var būtiski ciest. Kolēģi, šeit ir tiešām nepieciešama šī izvērtējuma kā melns uz balta. Mēs nevaram neviens vaļā savus uzņēmumus, mēs neiegūdam aktīvus, mēs netaisam sīvis ar milzīgiem aizņēmumiem, ieguldot savu vecāku un radinieku un visu savu kvartālu kā pamatkapitālu riskā, nezinot vispār, precīzi, ar kādu biznesu mēs nodarbosimies. Viss, kas mums ir, mums tikai IKP vadītās ministrijas ierēģi, ne ministrs, ne parlamentārais sekretārs, praktiski vispār ne reizi nedzirdēja parlamentāro sekretāru komisijā, ka mūti atvērtu par šo priekšlikumu, ņemot vērā šo milzīgu apjomu, kādas iedzīvotāju resursi tiek ieguldīti šajā kapitāla sabiedrībā. Atbildes nav, izvērtējumi nav, ir tikai Felmeņa kunga komisijas vārdā teiktais, ka būs labāk, uz kā pamata parādam, ka būs labāk. Ja mēs visi zinātu, ka būs labāk, tad šīs debats mums būtu aiztaupīts, būtu rekord biznesa plāns, mēs esam paredzam to, labelts maina to, vieglāk strādāt, visiem labāk jautājumi nav. Bet šeit ir problēmas, kolēģi, mums
laiks.
Problēmā. Paldies.
Cienītās ēdas vadītāji, ļoti, ļoti godātais Feldmankungs. Es saprotu jūsu vēlmi un kā komisijas vadītājiem aktīvi norādīja, ka šeit nebūs nekāda privatizācija, bet saprotiet arī mani. Es šeit un visā šajā JKP vadītajā laikā, kopš jūs vadat šo tranzītu nozari, es nekādīgi savādāk to nevaru izskaidrot, kāpēc tik atžgāni šie procesi tiek vadīti, kā tikai, un tas ne jau es, to jau šo reformas virzītāji šādas te lietas pa šīm te kotēšanām biržā un vēl visu kaut ko šādas te fantāzijas izsaka, ne jau es to saku, un tas ir nekas cits, kā solis privatizācijai, sauciet to, kā gribēt, es to saprotu, kā privatizācija, labojiet, es neesmu juridiski korekts, ja, bet no, tā ir valsts īpašuma iespēja tādā veidā dabūt šo valsts īpašumu savā īpašumā, nu, sākt kaut kādām daļām, pēc tam jau vairāk. Tā kā, nu, tas, ka jūs šobrīd sakat, ka tas nav iespējams, nu, man gan izskatās, ka tas ir vienīgais reāli saprotamais mērķis, kāds ir šai reformai. Ja tiktu atbalstīts Tavara kunga priekšlikums, protams, tas nebūtu iespējams. Tad gan tas šis jautājums atliktos un tas nebūtu iespējams. Kapitāla sabiedrība, nu, tā ir tāda lieta, ko var. Un šobrīd, ja mēs paskatāmies, kā tiek šīs te ostas šobrīd pārvaldītas, nu tas ir katastrofāli, tas ir zem jebkādas kritikas, jums šobrīd ir iespēja ieviest OECD principus tur un dažādas, ko tik jūs tur nepiesosiet, labas pārvaldības, kas jums to lietu šobrīd darīt, jūs to visu varat izdarīt, jūs varat to izdarīt šodien, rītā, vakardien, viss varēja jau tikt izdarīts, pilna var. Pat šis likums nav vajadzīgs. Visa var jūsu rokās jau 2 gadus. Nu, un kur ir rezultāts? Kāpēc nepieciešams likums, lai ieviest kaut kāds pārvaldības princips? Ja runa ir par pārvaldību. Šis likums ir vajadzīgs tikai tam, lai pēc tam meklēt kaut kādus āķīgus veidus, kādā veidā šo visu privatizēt. Sauciet to, kā gribiet, tur tālāk tur investori piesaist, vēl kaut kas. Tas, ka šobrīd ostas ir apzināti vai neapzināti, nu, es ļoti ceru, ka neapzināti, tas būtu traģiski, tas būtu apzināti, ir novest līdz brīdim, kad ir jau bijušas, kolēģi, ir jau bijušas valsts investīcijas ostu darbībā. Valsts ir sniegus galvojums ostu attīstībai. Neiedomājam vienkārši. Šobrīd mēs jau esam tādā situācijā. Ja turpināsies tā kā līdz šim, paies gads, 2 gadi, mums būs jārunā par to, kur ostām ņemt naudu pamatdarbības nodrošināšanai, lai būtu kāds, kas izroktu to kanālu, lai būtu piestātnes sakārtots. Būs jāmeklē naudu vai no valsts budžetā, vai kādam no malas, vai no pašvaldībām jāmēģina dabūt ārā. Varbūt tas viss tiek darīts tikai ar vienu domu, lai šīs ostas novainātu tik zemu, ka zemāk vairs nevar. Un tad nu, meklē šo balto pūkaino investoru, kas nāks un palīdzēs Latvijai ostas atkal pacelt un nu, savā ziņā arī kādu daļu no tā visu nogriezt nost sev. Tā kā, nu, kolēģi, es palieku pie savām pārdomām, es nekādu citu loģisku izskaidrojumu tam visam neredz. Arī Tavara kungs ar saviem jautājumiem, nu, diemžēl, viss, kopš mums šobrīd saimā ir šis likums, nu, nav taču bijis skaidrojums par šo te pamatot skaidrojums, ārpus tā, kad visas tās, kad ir labi un ir pārvaldība un vēl sazien kas, bet tiešām lasāms dokuments tāds, ka mēs visi varam izlasīt un saprast. Bija šāds ieraksts, un ziniet, kas šajā ierakstā bija rakstīts, labais piemērs, kāpēc jāveido kapitāla sabiedrība, ir Ventas osta, kolēģi, tā bija komēdija vienkārši, kā var kaut ko tādu ierakstīt, bet tā ierakstīt, Ventas osta ir labais piemērs, kāpēc jāveido visi pārējās pa kapitāla sabiedrībā. Nu, šādas komēdijas pamata šobrīd veic ostu pārvaldības reformu. Es, kolēģi, aicinu atbalstīt 17. Tavara kungu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Feldmana kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka priekšlikums tika noraidīts, tāpēc aicinu arī jūs, dārgie kolēģi, to noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputāta Edgara Kravu arī iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 14, pret 50, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 18. deputāta Valāņa priekšlikums būtībā tātad vienkārši tātad, ar kuru gribētu viņš mainīt proporciju, ka kapitāla sabiedrībām jāpieder ir vienā daļās valstī un attiecīgai pašvaldībām. Kā zināms, man jāatgādina, ka tātad mēs ar šo otru reformu vispār veicam tādēļ, kā arī Saima 2019. gada 12. decembrī pieņēma atbilstošs lēmums, ko prezidents vēlāk izsludināja par grozījumiem likumā par ostām, kur ministru kabinetam tika uzdots izvērtēt Latvijas ostu pārvaldības modeļa atbilstību starptautiskiem labas pārvaldības principiem. Un līdz 2020. gada 1. jūlijam iesniegt Saimai būtībā šo likumprojektu par Latvijas ostu pārvaldības modeļu maiņu. Un toreiz arī minētais uzdevums tika pamatots ar deklarācijas par Artūra Krišāņa Kariņa vadītā ministru kabineta iecerēto darbību 82. punktā noteikto, ka lielo ostu darbībā tiks piemērot OECD valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības principa. Tiks palielināta valsts ietekme lēmumu pieņemšanā un tiks nodrošināta efektīvāka resursu izmantošana, tiks izvērtēts un reformēts lielu pārvaldības modelis, kā prioritāro risinājumu paredzoto pārvērtošanu par valsts kapitāla sabiedrībā. Un lūgums tad attiecīgi skatīt vēl arī likumprojekta šajā saimā pieņemto 515 LP 13 anotāciju. Un, lūk, pamatojoties uz deklarācijām noteikto, ministru kabinets ir izstrādājis un iesniedz saimai tieši šo likumprojektu, izpildot tam likumdevēju noteiktu uzdevumu un risināt jautājumu par ostu pārvaldes modeļu maiņu un, kā jau es iepriekš teicu, tad tieši palielinot valsts ietekmi. Un šajā likumprojektā, iepriekšējā lasījumā, jau saima deputāti nobalsoja par to, ka tātad kapitāla daļas sadalīsies 60 valstī, 40 pašvaldībai, gan drīz vienādi, bet tomēr tātad skaidri nosakot, ka valsts var vairāk noteikt šo strateģisko kursu. Un, protams, šāda konsekvence tika ieturēta arī trešajā lasījumā. Līdz ar to, šo visu zinot, komisijas deputāti absolūti, No tiem, kas piedalījās, gan vienbalsīgi, tad šo priešlikumu noraidīju. Līdz ar to aicinu arī jūs 18. priešlikumu noraidīt. Paldies!
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītās sēdes vadītāji, es nevarēju nepieteikties pie šī priekšlikuma, īpaši jau pēc komisijas vadītāja ļoti garā skaidrojuma par to, kas ir noticies gan komisijā, gan arī pirms komisijas. Un tāpēc es arī mēģināšu atbildēt arī uz šo skaidrojumu. Ir tiešām daudz tāds pagaršu vārdu virknējums bija un attiecībā uz to, kas ir valdības deklarācijā ierakstīts, ka ir bijis izvērtējums, un kad es saņemu šis tā likums, viss ir taisnība. Bet jautājums ir, vai kāds ir ieskatījies, kas tad ir rakstīts šajā te izvērtējumā, ko pieminēja Feldmenkungs. Man bija tā iespēja, un es apskatījos, un kas tur ir rakstīts. Tur bija rakstīts tas, kad redz ir izveidota Ventas osta, un Ventas osta, nu, kolēģi, kāds vai var atbildēt šeit, kas ir vispār Ventas osta, kas tas tāds vispār ir pa veidojumu, prieš kam viņš ir izveidots, kāda ir viņu vispār, bet te ar to vien nepietiek. Tur vēl bija ierakstīts tas, ka pozitīvi vērtējums tas, ka šai kapitāla sabiedrībai Ventas osta ir pozitīva bilance, tāpēc, ka Ventas ostai kapitāla sabiedrībai, kuriem nav, praktiski nevienam nav nekādas sajāga, kas tās vispār ir, nedz investoriem, nedz baņķieriem, visi skatās un brīnās, kas tāds Ventas osta vispār ir pa zvēru, viņš ko viņi pārņems kaut ko vai kas tāds notiek ar šobrīd. Izveidoja ļoti straujā tempā, izveido šo kapitāla sabiedrību, un redz, viņiem ir pozitīva bilance. Viņiem ir pozitīva bilance, un uz tā pamata mēs reformējam visas mūsu ostas. Tas ir tas, kas ir šajos ļoti plašajos Feldmenkunga izvērtējumos rakstīts. Nu, kolēģi, tas ir bērnišķīgi. Tas ir bērnišķīgi pamatoties uz tik nu, tiešām ļoti augstas profesionalitātes pamatotiem spriedumiem. Mēs pamatojam šobrīd šādas reformas īstenošana. Tas, ko es aicinu atbalstīt šajā priešlikumā, es aicinu noteikti šo paritāti. 50-50. Tātad, ja jau veidojat šo kapitāla sabiedrību, tad panākiet to, ka ir līdzvērtīgi šīs attiecības. Tas ir strādājis šāds modelis, kur attiecības ir līdzsvarā, ir strādājis visu šo laiku, un tas ir bijis kā publiski atzināta persona, bet šobrīd tas būs kā kapitāla sabiedrība. Nu, kāpēc tu nevarētu turpināt kā kapitāla sabiedrība darboties šādā režīmā un panākt to, lai šī osta kalpo nu, visas sabiedrības interesēs un arī atrod to kompromisu attiecībā ar tiem iedzīvotājiem, kur tā osta ir. Tā tas modelis ir strādājis. Ja skatās tur citas valsts piemērs, kur tās kapitāla sabiedrības ir, tur vispār kapitāla, nu, mēs jau esam par to runājuši, tur šī pašvaldība dominē un valsts tur piedalās ar kaut kādiem mazākumu daļu. Šajā gadījumā, ja mēs ejam šādu te pieeju, kolēģi, mēs nonāksim pie tā un spriežot pēc tām vēstulēm, kas ir mūsu visu Saeimas deputāti e-pastos, jau šobrīd atnākušas, kur jau pašvaldība, vismaz viena Ventspils osta, jau norāda uz tām bažām. Man tas liek domāt par to, ka šī pašvaldība ar ļoti augstu iespējamību varētu arī nepiedalīties šajā kapitāla sabiedrības veidošanā, jo kapitāla sabiedrība nozīmē ne tikai dividendes iespējamās. Gadījumā, ja būs zaudējumi, tas nozīmē arī viņiem investīcijas šīs kapitāla sabiedrības uzturēšanā. Un ja šobrīd pašvaldība paskatās un izvērtē, kā ar pilnu varu, ar visām iespējām, šobrīd vada ostu pārvaldes valsts viena pati, pašvaldības atstājot malā. Tas ir tikai laika jautājums, kad pat pie nosacījuma, ka Rīgā ir viena un tā pati koalīcija, kas ir valdība. Es domāju, ka arī Rīgas domnieki kādā brīdī atapsies veidojot budžetu, kad viņiem osta tā vietā, lai dotu kaut ko budžetā. Tieši otrādā, teiks, cienījumā Rīgas dome, lai šī kapitāla sabiedrība darbotos tālāk, ir nepieciešams pāris miljonu dotāciju. Un tad es gribu redzēt, ko tad Rīgas doma teiks par šo, kad viņu manta kapitāls viss tur ieguldīts un viņiem vēl jāpiemaksā katru gadu. Šobrīd visi ekonomiskie rādītāji rāda, ka tas tā būs. Un manuprāt, ir pareizi noteikti tomēr šo balansu līdzīgu, nevis valstī augstprātīgi ņemt visu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Pelnēkungs komisijas vārdā.
Šis priekšlikums neatbilst iepriekš saimnes deputātu nolēmtajiem un arī neatbilst komisijas deputātu vairākumu viedokumu. Līdz ar to tas tika noraidīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Viktoru Lālāju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 14, pret 52, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. Deputāta Tavara priešlikums ir tātad par valdi, tātad, ka jābūt ir valdei, tā kā bija līdz šim publiskā tad atvisinātā juridiskai personai 4 un 4, un tātad, lai nevienam it kā nebūtu vairākums. Un šis priešlikums tātad neatbilst šī likumprojekta koncepcija, un tādēļ arī komisija tātad noraidīja 19. priekšlikumu. Aicinu noraidīt.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, ar šo priekšlikumu joprojām uzturu spēkā to savu principu noteikti līdzvērtīgu valsts un pašvaldības un faktiski manā gadījumā, kā es iepriekš minēju, ostas pilsētas, ostas pašvaldības iesaist ostas pārvaldīšanā. Un, jo tikai līdzvērtīgi ieguldot arī savu darbu, enerģiju un atbildību, iespējams sasniegt rezultātus, pie kura attīstītos ne tikai osta, bet arī konkrētā pašvaldība, kurā atrodas šī osta. Un situācija, kurā osta un tās pilsētas var konfliktēt, ir pats sliktākais, kas nozīmē liels sekas gan valstī, gan arī konkrētiem iedzīvotājiem. Un, diemžēl, šajā konkrētajā likumā, diemžēl, šis konflikts ir ielikts jau pašā saknē. Un mēs saprotam un labi redzam to, ka Rīgas domē šobrīd nav lēmuma, bet tas, ko nu, neslēpsim, mēs esam dzirdējuši, ka ir kaut kādas neoficiālas vienošanās bijusi, tas ir pie pašreizējiem apstākļiem, pie pašreizējās Rīgas domas vadības, kurš nav ieinteresēta pilsētas ekonomiskajā attīstībā ostas teritorijā. Ventspilī tieši tas pats, bet mēs varam saskarties ar ļoti nopietnām problēmām nākotnē, un tāpēc ir šis konkrētais priešlikums, lai, kas radītu apusē ieinteresētību gan valsts pusē, gan pašvaldības pusē. Es atļaušos nolasīt konkrēto priešlikumu, kad Rīgas ostas valdē un Ventspils ostas valdē katrā ir 8 valdes locekli. Mēs saglabājam to līdzinējo principu, kas bija līdz valsts faktiski iejaucās šajā ostu darbībā. Īpaši mēs runājam par Ventspilšu kā pirmo. Un mēs redzam arī un atceramies to laiku, kāda bija rezultāta tad un kāda bija rezultāta tajā brīdī, kad valsts pilnībā pārņēma. Tāpēc ir 4 valdes locekļi, ko pārstāv pašvaldība, kuru samatā ieceļ un atbrīvo ar attiecīgās pašvaldības, par šā gadījumā mēs runājam par pilsētas domas lēmumu, un 4 ministra kabinetu pārstāvi, kur pārstāv ekonomikas ministriju, finanšu ministriju, satiksmes ministriju un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, kuru sakala ieceļ un atbrīvo ministra kabinets. Un šeit mums jāsaprot, ka ļoti svarīga pašvaldība, pašvaldības ieinteresētība, ostas sadarbība, gan vides aspektos, drošības aspektos, attīstības aspektos ar pašvaldību un valsts. Un valsts tā nav tikai IKP pārvaldītā satiksmes ministrija, nebūtu, nē, osta tā ir ekonomiska attīstība, tur ir jābūt ekonomikas ministrija. Tur ir ieguldījumi vai arī atdevi no šīs ostas, tur jābūt finanšu ministrijai, tur ir jābūt galu galā, mēs iepriekš runājām, jūs noraidījāt visus vides aizsardzības saistītos jautājumus, tāpēc tur vēsturiski bija vides aizsardzības no attīstības ministrijas pārstāvs, un viņam tur ir jābūt šajās lielajās ostās no vides aspektiem raugoties, no reģionālās attīstības aspektiem raugoties, tāpēc šī atbildība starp pašvaldībām un valstīm, ka valsts ir nevis viena ministrija vadošā, viena politiskā, bet vairākas ekonomika, finanses, reģionālā attīstība un satiksmes ministrija, tomēr tranzīts un ostu darbība visu kopumā. Tā kā šīs 4 ministrijas, te ir loģika, kas veicinā tiešām tādu līdzsvarotu, vienmērīgu šo ostu attīstību, līdz ar to arī valsts attīstību un valsts ieinteresētību. Tāpēc ir konkrētais priešlikums, kas parāda šo faktiski valdes konkrēto sastāvu pašvaldības un valsts līdzvērtīgu sadarbību šīs pārvaldes faktiski vadīšanā un un stratēģijas un rezultātu sasniegšanā. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt šo 19. priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nē, kolēģi, netika atbalstīts 18. priekšlikums, tad šis 19. priekšlikums būtu tieši vietā. Principā, no, ja tās nav kapitāla daļas, kuras jūs varētu piedāvāt pašvaldībai līdzvērtīgā formā, tad vismaz valdes sastāv pie lemšanas tur gan varētu piedāvāt līdzvērtīgā formā. Un tas, manuprāt, būtu kā pamats tam, lai izvairītos no iespējamiem sadarbības no tādiem trūkumiem turpmākajā strādāšanā, lai tomēr būtu savstarpēji izpratni, lai nebūtu varas spēka demonstrācijas. Kolēģi, cienītie kolēģi, saprotiet, tas, ka jūs izveidojat ostu un sauciet viņu pa valstisku un strateģisku un vēl visādu, un ka tagad valsts ņems un darīs, ir forši skan. Bet ja jūs neatradīsiet saskaras punkts ar pašvaldību, jūs nonāksiet situācijā, kad pašvaldība ir virkne citu instrumentu, lai ietekmētu ostas darbību, ja viņu intereses netiks ņemts vērā. Un tas nekādā gadījumā nebūs veicinoši apstākļus. Tas būs tieši kavējoši apstākļus. Un ja nedod Dievs sāksies kādā no pašvaldībām un kādām no šīm ostām muskuļu demonstrēšanām, kurš ir spēcīgāks un kuram ir lielāka ietekme pār procesiem, vislielākais cietējs būs Latvijas ekonomika, iedzīvotāji, tie, kas strādā šajās vietās. Jo, ja šo paritāti neievēros, nu, ļoti augsta iespējamība, ka tas tā notiksies. Ja pēkšņi ostas pārvalde izdomās, piemēram, uzaicināt un, kad šajā ostas teritorijā, kas ir pilsētas centrā, sākt nodarboties uzņēmējiem ar kaut kādām bīstamām, sevišķi bīstamu kravu pārkraušanā, par ko būs pret pašvaldību. Un tā kāds ir pašvaldībai iespējas ietekmēt šādu lēmumu? Nu, viens ir nodemonstrēt spēku, nu, ja nodemonstrēt spēku, nu, tad būs pretreakcija ar izmantojot citas pašvaldības rīcībā esošos instrumentus, kādā veidā šādas lēmumus ietekmēt. Un tas ir ietekmēs jau citas arī jomas un citas nozars. Un tas ir tas, kas ir jāsaprot. Nu, tā ir tāda neizbēgama situācija. Šobrīd jau iezīmējās gadījumi, kur līdzīgas lietas jau notiekās. Jau šobrīd šajos pāris gados, kopš valsts ir pārņēmusi pilnībā kontrolē šīs ostas pārvaldi, bet potenciāli mūsu šie riski kaut kā ir jāvada. Un vēlme tiekties pēc kaut kādiem kravu rekordiem brīdī, kad es nolaidu līdz kliņķim jau šo te ostu, nu, varētu būt diezgan liela. Nu, un dienas beigās tajā brīdī, kad šis te strīds starp valstu un pašvaldību radīsies, jautājums, kādi ir tie instrumenti, kā viņi risināt. Šobrīd likumprojektā nav. Agrāk šī tas, ko tavar kungs šobrīd piedāvā, ok, ejiet savu kapitālu sabiedrību, ņemat lielāko daļu akciju, un pie lēmumu pieņemšanas saglabājiet paritāti 50-50. Un ja šī paritāte ir, tad tas jau pašā saknē liek vienoties pa jebkuru jautājumu valstī ar pašvaldību. Atrast viedokli un bloķēt var gan pašvaldība, gan valsts, līdz šim tas ir strādājis. Un nevienu gadījumu, ka tas ir traucējis attīstībai, man grūti nosaukt. Nu, kolēģi, nosauciet, kāds padomāja, kad tad ir bijuši tie gadījumi Ventspils ostā, kur ir valsts un pašvaldības stāvējuši ir viens pret otru. Nu, kas ir tieši pa attīstības jautājumiem. Nu, man grūti atcerēties tāds jautājums. Ja valstī kaut kas nepatīk, viņi varēja bloķēt jebkuru lēmumu. Nu, tieši tāpat arī pašvaldība. Un tas piespied sēsties abas puses pie galda un meklēt kompromisu. Un tā tam būtu jābūt. Šobrīd šajā likumā tādas formas nav. Tikai un vienīgi spēka demonstrācija Un jūs paši, kolēģi, ziniet, ka spēka demonstrācija tālu nekur tikt, diemžēl, nevar. Paldies, neicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, kolēģi, papildinot arī Valaiņkunga teikto un tas, ko pirmajā daļā minēju. Šeit ir kolēģi arī šis izsvērtais piedāvājums ir saglabāt šo 50-50 pašvaldību un valsts, un kad valsts ir četri ministriju virzītie pārstāvji, kur apstiprināt ministru kabinetā, tā arī ir tāda zināma riska vadība. Ja mēs visus valsts saliekam vienā groziņā, mums ir ļoti liels risks. Un es šeit negribētu norādīt uz kādiem ļaunprātīgiem, iespējams, noziedzīgiem nodarījumiem un laiku riskiem, bet šajā gadījumā šeit ir, nu, faktiski mēs vārt tiešā nozīmē varam teikt šeit vairāku acu princips, un ar to es domāju arī politisku atbildību, ja šobrīd šis piedāvājums konkrētais parādz, ka ir ekonomikas ministrija, finanšu ministrija, satiksmes un varam ministrija, tad mēs redzam, ka arī ekonomikas ministrija šobrīd atbild Nacionāla apvienība, finanšu ministrija jaunā vienotība, satiksme tikai jaunā konservatīvā partija un varams ir attīstībai par. Tā tie ir arī vairāk politiskie spēki, tā ir arī savstarpējā līdzatbildība, uzraudzība un citas starp arī, ja mēs raugamies arī no normatīviem aktiem, tad arī sapratne to, kas notiek ostā. Un ja nu pēkšņi vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministri ieklausās, ko es iepriekš teicu par šiem trokšņu līmeņiem, un izdomā, ka mēs tagad būsim klusuma pilsēta un pieņem tādas noteikumus, ka vispār nevar būt trokšņi, rezultātā sanāks to, ka ostā darbība vispār nebūs. Nevis būs izsvērts piedāvājums, jo cilvēki viņu pārstāvju tur operatīvi nebūs, tā būs kapitāla sabiedrība. Un pa ko atbild cita ministri. Tāpēc, kolēģi, tas ir gan būtiski, gan no visdažādākiem riskiem, attīstības riskiem, lai mazinātu kādu, faktiski mēs sākam degradēt savus ostas un savu ekonomiku, bet taisni otrādāk, lai mēs viņus varētu attīstīt. Un tāpēc ir jābūt šīm četrām ministrijām ciešā sadarbībā ar pašvaldībām.
Feldman kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var tikai teikt, ka šis priekšlikums tika noraidīts, aicinu noraidīt.
Lūdzu, Zana. Balsosim par 19. deputātu Edgaru Tavaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 14, pret 50, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, tātad 20. ir deputāta Valaiņa priekšlikums, gribu koriģēt, kādās daļās valsts pusē ministrijas tur savas akcijas, nu, par šo jau arī tātad otrā lasījumā deputāti savu viedokli pauduši, un arī komisijā nekas nemainījās, komisija deputātiem neapmierinājušas priekšlikums tika noraidīts, aicinu noraidīt.
Tātad ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 12, pret 52, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ļoti labi, paldies. Tātad tālāk 21. satiksim ministru Tāju Linkaitu priekšlikumus komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas, vai? Tātad deputāti atbalsta, tā var kungs nav vairs pieteicies debatēm.
23. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Tā, deputāts Auguls atsauca lūgumu pēc balsojuma, līdz ar to deputāti atbalsta.
Tālāk 24. ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, un tas netika atbalstīts. Jā.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Jā, ļoti cienītā sēdes vadītāja. Kolēģi, šis priekšlikums piedāvā noteikti skaidru ostas pārvaldes institūciju iecelšanas kārtību, kas atbilstu visiem OECD labās prakses pamatprincipiem. Pirmā kārtām jau priekšlikums piedāvā atklātā un publiskā konkursā izraudzīties ostu valdes locekļus. Protams, es turpinu uzstāt to, ka četri valdes locekļi pārstāv valsti, bet četri pašvaldību. Un tālāk jau ostu valdes locekļi no savas vidas ieceļ valdes priekšsādātāja atklātā un publiskā procedūrā izraugās arī ostas pārvaldnieku. Priekšsums paredz, ka ostas valdes locekļi un pārvaldnieku atlīdzība iekļaujas vienotajā valsts pārvaldes atlīdzības sistēmā, lai tie mums nepiedzīvotu kaut kādus izlēcienus no šī tārā. Un tādējādi tika novērsts bažas par ostu kā papildus pelnīšanas iespēju politiski pietuvinātām personām. Kolēģi, mēs šobrīd skatāmies šo te varas valsts šīs valdības sasniegumu ostu pārvaldībā. Mēs dzirdam, mēs ļoti daudz dzirdam arī šodien šajās debatēs Feldmaņa kungs piemiņ šos labas pārvaldības principus. Bet vai mēs esam šo divu gadu laikā dzirdējuši kaut vienu reizi, ka kāda ministrija, nu, piemēram, attīstībai par vai JKP, nu, JKP varbūt neņemsim pa piemēru, ņemsim attīstībai par, ļoti iestājās par šiem OECD principiem, tāpat jaunā vienotība iestājās par šiem OECD principiem, bet vai mēs kāds varam pateikt, kādu vienu piemēru, kad šīs politiskās partijas būtu teikušas, jā, mēs esam tagad ostas pārņēmuši pilnā valsts kontrolē, tas viss notika ar milzīgu pompu, tas viss tika izdarīts labi, bet vai kāds var atcerēties kaut vienu gadījumu, ka šīs ar pilnu varu un pilniem resursiem būtu izsludinājuši kaut vienu konkursu šiem te valdes locekļu amatiem. Kaut vienu. Visā šajā periodā. Tas, ka šie valdes locekļi ir labi apmaksāti, mēs to visu labi zinām. Bet vai kāds atcerās kaut vienu gadījumu, kad būtu ievēroti šobrīd pie esošā regulējuma šie OECD principi? Vai kāds atcerās varbūt kādu milzīgu steigu, ka bija jāpieņem vienā dienā vai nedēļā vienalga, ka nevarēja ievērot šos principus, kādu pamatojumu saprastam. Jaunā vienotība. Kur ir šie labie principi attīstībai par? Jums bija iespēja vairākus gadus īstenošos labās pārvaldības principus. Es neesmu dzirdējis, ka kaut kas tam līdzīgs vispār būtu pat domāts par kaut ko tādu. Visi mīl runāt, bet tad, kad jādara, diemžēl darbības izpaliek. Un tā tas, diemžēl, notiekās arī ostu pārvaldībā. Un tāpēc es arī piedāvāju noteikt likumā to, ka ne tikai ir jārunā par šīm lietām, kad te būs laba pārvaldība un tā, bet nu, kad šie principi tiešām arī jāievēro ir. Manuprāt, ļoti sakarīgs priekšlikums, un es aicinātu viņu arī atbalstīt. Un censties arī to tiešām dzīvē izdarīt. Savādāk sanāks tā, ka mēs izveidosim kapitāla sabiedrības, un tad kāds sēdēs kādā kabinetā un skatīsies, kurš no partijas kolēģiem, vai kurš kāds pietuvinātais, vai kāds, nu, sazina divsēdzi pēc kādiem kritērijiem, un pēc tam presē taisnosies, nu, kāpēc tad ir izvēlēts viens vai otrs. Nu, ja tas būtu atklāts konkurss, nu, tad mums šādi jautājumi nebūtu. Nu, ja būtu šie principi tiešām ievēroti. Diemžēl šobrīd mēs visi varam tikai konstatēt faktu, ka šie principi netiek ievēroti, un man ir aizdomas, ka arī nākotnē neviens neplānojas ievērot. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, ja jums kaut kas šajā tēmā vispār ir OECD svarīgs izņemot piesaukt viņus priekšā pakaļā, bet tad, kad tas ir jādara, tad, diemžēl, vairs neviens nav gatavs runāt šiem te un tiešām darīt pēc šiem atklātības principiem. Paldies, kolēģi.
Debatas slēdzu. Feldmaņa kungs komisijas vārdā.
Vēlos atgādināt, komisijā netika atbalstīts, aicinu arī saimni atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 24. deputātu Viktoru Valēju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 15, pret 49, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 25. deputāta Tavar priekšlikums arī komisijā netika atbalstīts, aicinu noraidīt.
Uzsākam debatu svārts deputātam Edgaram Tavaram.
Lai nu, arī par iepriekš minētiem punktiem ir absolūti skaidrs, ka uz doto brīdi ostas reforma nav sagatavota tādā līmenī, kāds būtu bijis nepieciešams. Šī likuma projekta sagatavošanas procesā nav ievērots no satvēršanas pirmā panta izrietošies labas likumdošanas princips, kas prasa arī spēkā esošo likuma ievērošanu, to salāgošanu ar jaunā normu. Satiksmes ministrija nav izstrādājis visus nepieciešamos izvērtējumus, analīzes, biznesa plānus. Nav ievērot arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta nosacījumu. Nav satiksmes ministrija nav ievērojis arī šīs kapitāla sabiedrības novērtējusi ietekmi uz konkurenci, un kapitāla sabiedrības paredzētā valsts atbalsta nepieciešamību un atbilstību. Satiksmes ministrijas pārstāvi virzot šo konkrēto likumprojektu un nav pierādījusi to, ka kapitāla sabiedrības izveidošana jebkādā veidā sekmēs ostas attīstību, jebkādā veidā sekmēs arī pašvaldības pilsētas attīstību, kuras administratīva teritorija atrodas konkrētā osta. Aizvien nav saņemts konkurences padomes atzinums. Nav saņemts arī pilnvērtīgs atzinums no Eiropas komisijas. Jāatgādina, ka 2020. Gada 17. Novembra Eiropas komisijas atbilde sniegta vienīgi par nodomu veidot kapitāla sabiedrību, tikai par nodomu. Tajā vispār nav ietverts kāds vērtējums par šiem sasniedzamiem valsts atbalsta gan no valsts, gan no pašvaldības ieguldītiem līdzekļiem kapitāla sabiedrībā. Un nav vērtēts ar ieguldījums no atvasināts publiskas personas, faktiski brīvostas pārvaldes līdzekļiem, ja mēs runājam par konkurenci. Tāpatās uz doto brīdi mums joprojām nav skaidrs, vai paredzētais valsts atbalsts kapitāla sabiedrībai ir pieļaujams, vai tas ir likumīgs, vai mēs beigās nesaņemsim kādu ļoti būtisku aizrādījumu, ka tas ir konkurences kropļojošs. Kapitāla sabiedrība atšķirībā no atvasināts publiskas personas darbojas privāto tiesību jomā, tādējādi arī rada būtiski ietekmi gan uz konkurences, gan vietējā, gan arī Eiropas, galu galā Eiropas Savienības kopējā tirgu. Tāpatās gan Rīgas, gan Ventspils ostas ir iekļautas arī Eiropas Savienības TNT tīklā, tas arī jāņem vērā. Un galu galā arī bez ministra kabinetā izvērtējumu konkurences padomes atzinumu un Eiropas komisijas saskaņojumu valsts atbalstam nav iespējama tiesiskā faktiski pamata kapitāla sabiedrības izveidē. Tāpēc arī konkrēti es sagatavojos un iesniedzu šo konkrēto priekšlikumu, 25. priekšlikumu, izslēgt likumprojekta 8. pantu, kas attiecas uz likumu par ostām papildināšanu 8.1. pantu. Panta daļu. Iekams nebūs visi iepriekš uzskaitītie fakti izvērtēti, tāpēc kolēģis aicina atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu par papildinājumu izslēgšanu.
Feldman kungs komisijas vārdā.
Nu, komisijā šāds priekšlikums netika atbalstīts, un jā, jo tas ir otrajā lasījumā tad par atbalstītu 8. panta redakciju, kur tātad papildus publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldīs likumā noteiktiem lēmumiem, kurus pieņem akcionāru sapulce. Šī sapulce pieņem lēmumus arī par vidēju termiņu budžeta apstiprināšanu, iekārtas kontrolas sistēmas apstiprināšanu. Man tāds ļoti labs pants, nevajag viņu izslēgt, arī deputāti tieši tāpat domāja komisijā. Tādēļ norādīju šo priekšlikumu, aicinu norādīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. deputātu Edgars Kalla arī iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 14, pret 50, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
26. satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, būtībā tehniski raksturs, tātad bija doma papildināt šos vārdus, tad visur, kur ir, piemēram, Rīgas pašvaldības pārstāvis ar aizstāt, piemēram, ar vārdiem Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvus, nu, pirmkārt, ne tikai šajā vietā, bet, nu, vispār bija diskusija arī varbūt citās likuma vietās, bet nolēmām, ka tas kopumā nav nepieciešams, jo kuram lasītājiem ir saprotams, par kuru pašvaldību ir runa. Un līdz ar to šo priešlikumu Linkēt kunga mēs komisijā arī neatbalstījām. Aicinu neatbalstīt likumu.
Deputāti, tātad pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Satiksmes ministru Kāra Linkēta iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 10, pret 53, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 27. Deputāta Tavara priekšlikums ir par jaunas nodaļas izveidi, kas sauktos ostu pārvaldes un ostu pilsētas sadarbību. Tad līdz šim šāda problēma par sadarbību nav tikusi konstatēta. Arī jaunajā pārvaldē ir paredzēts, ka pašvaldība ņem ļoti būtisku dalību un arī, protams, ka būtībā piedalās ostu pārvaldes vadīšanā. Nu, līdz ar to arī komisijā tika izskatīt šis priekšlikums tika arī noraidīts un aicinu līdz ar to noraidīt.
Cienījumās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks kārtējiem pārtraukumam sēdē. Debates par šo 27. Deputātu Edgara Tavara priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Pārtraukums būs 15 minūtes līdz pulksteni 19.15. Vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, tātad pārtraukums sēdē līdz pulksteni 19.15.